Hasan radhiyallahu anhu maqal laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Dalam hadis sunan kata juga di hadisnya Hasan, sunan dimaksud adalah sunan gaul. Dari Ammar bin Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya, seorang hamba yang tarifu min sholati, dia menyelesaikan bubar dari sholatnya dan tidak tercatat untuknya pahala dari sholatnya kecuali setengah, kecuali sepertiga, kecuali seperempat dan seterusnya sampai kecuali sepersepuluh. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah yang mengatakan, engkau tidaklah mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sekadar yang engkau pikirkan dari sholatmu. Kalau selama sholat yang mikirkan sholat itu cuma setengah bagian, ya dapat setengah. Kalau seperempat bagian, ya dapat seperempat dan seterusnya. Wa illam yu'mar fi i'adati sholati inda aktsara ulama'i, lakin yu'mar fi an ya'tiya min at-tatawwu'ati bima yajibu naqsa fardhihi. ومعلوم أن من حافظ على صلوات خشوعها الباطن وعملها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات وليأتي كبيرة. ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو شرب الخمر وغير ذلك فلم تدع أيها الهباء ما تقدمه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أثر التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. هذا demikian tentang pahala orang salat yang tidak khusyuk, meskipun orang yang sholat dan sholat itu tidak khusyuk tidaklah diperintahkan untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat adanya ada orang yang sholat dan sholatnya itu tidak khusyuk, ya, selama sholat dia memikirkan banyak hal, maka menurut mayoritas ulama tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat. Namun apa yang harus dia lakukan? Lakin yuk markan, tapi dia diperintahkan untuk melakukan menyata tawa'an, lakukan amal-amal sunnah, salat-salat sunnah yang bisa menutup kekurangan salat fardunya. Dan satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui, bahasanya siapa yang rutin melakukan salat dengan khusyuk, kekhusyukan dengan khusyuk al-fatih yang ini ada di dalam hati dengan amal-amal sholat yang zahir yang nampak pada anggota badan, dan dia merasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang Allah perintahkan, maka orang ini telah melakukan sesuatu kewajiban dan tidak melakukan dosa-dosa. Faman athal kabaira, dan siapa yang melakukan dosa-dosa besar macam zina, mencuri, minum khamar dan yang lainnya, lapisnya pastilah hilang khusyuk atau takut kekhusyuan dan cahaya yang ada di dalam hatinya, meskipun masih tersisa aslu tasdik pokok dari percaya dalam hatinya. Maka khusyah yang hilang, khusyuk yang hilang, dan cahaya yang hilang, itulah iman yang dicabut dari diri seseorang hingga fi'lil kabirah, ketika melakukan dosa besar. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasni azani hina yasni wa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dan dia adalah orang yang beriman pada saat berzina. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri dan dia beriman pada saat mencuri. Maka Maka yang dimaksud tidak beriman, yang bilang iman di situ adalah hilangnya rasa takut, hilangnya khusyuk, dan hilangnya cahaya. Fa'inal muttaqin, maksudnya orang yang bertakwa, kama wasafahumullahu biqaulih, bagaimana ya sifat yang Allah ceritakan tentang mereka dalam firman-Nya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru idza hum mubsirun.
Kemudian mereka pun tidak berhenti.
bisa taksu anil sayyi'at, wala syaitin tumsiku anhu. Fa'idha lami besir faqiyya qalbu fi ghayin wa syaitan yamutuhu fi ghayihi wa ingkana atasiku fi qalbi lam yakzib fadalika nuru wal ibsahu wa tilkal khasyat wal khawfu yakhruju min qalbihi wa hadha kama anad insana yaghmidu aynaihi fala yara syai'an wa illam yakun 'ama fa kadhalika al-qalbu bima yakhshahu min ghaibi dhunubi la yusiru al-haqqa wa illam yakun 'ama ka 'ama al-kafir. Mana ayat, makna ayat surah Al-A'raf ayat 202. Dan kawan-kawan setan, maka setan membantu mereka. Membantu mereka filgayi dalam kesesatannya. Semua lain sesuatu kemudian mereka pun tidak berhenti. Kata kenapa? Tidaklah manusia menghentikan maksiatnya, tidak pula setan menahan mereka dari bermaksiat. Maka teruslah maksiat. Maka jika orang berbuat maksiat dan walam ibusir dan tidak melihat, kalau itu adalah maksiat, tidak melihat dan mengetahui manakah yang benar dan manakah yang maksiat dan manakah yang bukan, maka tetap tersisa di dalam hatinya, tapi ya walaupun maka hatinya tetap berada dalam kesesatan. Dan setan akan membantunya dalam kesesatannya. Meskipun tasdik percaya yang ada di dalam hatinya itu tidak bisa. Maka kata Syekhul Islam, jika orang itu berbuat maksiat atau orang itu tidak menyadari bahwa maksiat itu adalah maksiat dengan benar-benar kesadaran, maka telah orang hatinya ada di dalam kesesatan. Dan setan membantunya untuk tetap sesat. Dan jika ini adalah orang yang beriman, maka orang yang beriman dan terus menerus melakukan maksiat, maka kita katakan ya, hatinya ada dalam kesesatan dan setan membantunya dalam kesesatan. Meskipun kita katakan keimanannya pasti di dalam hatinya itu tidak dusta. Kalau dia adalah orang yang beriman pada Allah, Rasulnya, hari akhir dan seterusnya, itu tidak dusta, benar. Akan tetapi karena dia hatinya di dalam kesesatan, maka fadzakan nur wal ibsar wa tilkal khasyah wal khauf yakhruju min qalbihi. Maka cahaya dan kemampuan untuk melihat kebenaran dan tidak, dan rasa takut kepada Allah, itu keluar dari hatinya. Nah inilah ya, iman yang hilang dari orang yang melakukan maksiat. Sebagaimana manusia yang memejamkan mata maka dia tidak melihat sesuatu, padahal dia tidak buta. Maka demikian juga hati itu bisa bima yang syahu disebabkan karena tertutupi min ghaibi dhunub, berupa kotoran dosa, maka la yusiru al-haqqa, maka tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana yang bukan, meskipun hati tersebut bukanlah hati yang buta. Bagaimana butanya hati orang kafir? berbuat maksiat karena tidak menyadari maksiat dalam maksiat dan kesalahan, maka itu adalah satu hal yang tidak aneh digambarkan oleh Syekhul Islam bagikan orang yang tidak buta namun tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena memejamkan mata. Ini orang yang beriman ini hatinya tidak buta. Kenapa kau terus menerus berbuat maksiat? Karena hatinya sedang tertutup kotoran dosa. Maka dia tidak bisa melihat dosa itu sebagai satu hal yang benar-benar dosa. Wahabat as-sya'abul as'ab pala Ahmad bin Hanbal di kitab iman hadasani Yahya anil as'ab anil hasan anil Nabi s.a.w. kar yunza' minhul imanu fa'intaba u'ayda ilaihi waqal hadasani Yahya an awqal pala hasan yunjanibul imanu kamadama kadariya fa'in roja'ah roja'ahul imanu waqala Ahmad hadasani Mu'awiyah أنا بإسحاق أن أوزاعي قال وقد كنت للزهري إن أتبع هذا الحديث فيثني الزاني من يثني وهو مؤمن فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو قال فأنكر ذلك وكره مسألة عنه وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لظلمنه من أراد منكم الباعة زوجناه لا يزن منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أيرده رده وإن شاء أيمنعه منعه. وقال أبو داود السجستاني حدثنا أبو الوهاب في النجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سفيان بن عمر عن عبد الله بن ربيعه الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة أنه يقول إنما الإيمان كالثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زان الزاني خرج منه الإيمان فكان كالذلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان وهذا إن شاء الله يثبت في موضع آخر. Demikian terdapat dalam berbagai riwayat bagaimana riwayat yang ada dalam kitab Al-Iman karya Imam Ahmad bin Hanbal dari Hasan dia penut dan Hasan Basri artinya hadis mursal mursal dhaif. Nabi SAW mengatakan iman dicabut dari orang yang melakukan maksiat fa'intaba u'ida ilaihi, jika dia bertobat maka iman tersebut dikembalikan kepadanya. Apa yang dicabut? Yang dicabut adalah kamal iman, bukan keseluruhan iman bagaimana tadi dijelaskan oleh penulisan. Asal tasdik ada dalam hatinya, namun apa yang dicabut? Al-khusyah. Apa yang dicabut? Cahaya dalam hati dan seterusnya. Kemudian sebabnya dan perkataan Al-Hasan Al-Hasan Rafi mengatakan yujanibul imanu, iman itu ada di sampingnya atau menjauhinya. Maka maka dalika selama dia berbuat maksiat fa'il roja'ah, maka jika dia bertobat, jika dia kembali kepada Allah, artinya bertobat roja'ahu iman, maka iman kembali ke dalam dirinya. Kemudian contoh dari Auza'i, Auza'i berkata kepada Zuhri ketika Zuhri menyebutkan hadis ini, tidaklah berzina orang yang berzina dan dia beriman ketika berzina. Maka Auza'i berkata kepada Zuhri, fa'inau yakulun, banyak orang mengatakan, orang yang terpengaruh, fa'am khawarij, fa'inam pertanyaanku tentang hal itu. Dan Mujahid bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas berkata kepada budak-budaknya yang laki-laki, atau seperti juga dimaknai pada anak-anaknya yang laki-laki, budak juga artinya anak, artinya budak laki-laki, siapa yang ingin menikahi antara kalian, ngomong nanti tak nikah. Layak ni minkum dzalik. Kenapa? Karena tidaklah salah satu dari kalian berbuat zina kecuali Allah akan cabut darinya dengan jari iman. Dan jika Allah berkehendak untuk membalikannya, maka Allah akan kembalikan. Dan jika Allah berkehendak untuk mencegahnya, maka Allah akan mencegahnya. Kemudian dari Abu Hurairah, anhu kana yaqul, Abu Hurairah mengatakan, mauqaf kata Abu Hurairah, inna man iman kasau fi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bagikan pakaian. Yalbasuhu maratan, yang dipakai oleh seseorang, yang bisa dia pakai dalam satu ketika dan dia bisa copot di kesempatan yang lain. Kayak pemisalan Jawa, setelah itu bilang, menyebut agama itu agaman, agaman itu pakaian. Jadi kalau ini iman, maka yang bisa cepat adalah kamalul iman, kamalul iman wajib, bukan ahlul iman. Jika orang melakukan maksiat, maka ketika itu imannya copot, bagaimana pakaian seorang itu copot pada saat dia copot karena, ya, pada saat dia lepas. Demikianlah dilihatkan dengan sanadnya dari Umar, perkataan macam itu, dan dilihatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Abu Hurairah ini, ini juga terdapat riwayat yang mengatakan kalau ini perkataan Umar. Nama iman kasau, dicapai perkataan Abu Hurairah. Juga terdapat riwayat yang lain yang mengatakan perkataan Umar. Bahkan ada yang menisbatkan ini adalah sebagai sabda Nabi, akan tapi dari jalurnya Hasan Al-Basri secara mursal. Sudah dalam dalam hadis Abu Hurairah yang marfu kepada Nabi, Nabi mengatakan, jika seorang itu berbuat zina, maka keluarlah iman dari dirinya, seakan-akan iman itu adalah naungan yang ada di atas kepalanya. Maka jika dia mencabut dirinya dari zina, artinya bertobat, roja'ailah iman, maka iman itu kembali, kembali lagi kepada dirinya. Al-Bani mengatakan hadithun saat itu, hadithnya kuat. Wala insyaAllah dalam masalah ini tentang masalah iman yang hilang, insyaAllah akan dibahas di mobil atau di tempat yang lain. Kemudian pasal berikutnya, dan ini kembali lagi kepada pokok permasalahan, pokok masalah sekaligus sedang membahas faedah bahasanya peniadaan nama itu adalah maknanya berarti adalah peniadaan atau jika hilang satu hal yang wajib maka bisa ditiadakan nama. Maka jika hilang sesuatu yang wajib dalam iman, maka boleh dikatakan tidak beriman. Dan jika dikatakan, jika dikatakan jika hilang sesuatu yang wajib dalam sholat, maka bisa dikatakan tidak ada, tidak ada salat. Ini di pasal ini kita kembali kepada pokok masalah tentang masalah kaidah bahasanya jika sesuatu yang wajib itu hilang, hal yang wajib dari sesuatu itu hilang, maka boleh dikatakan sesuatunya hilang. Maka sesuatu yang wajib dalam sholat itu hilang, maka bisa dikatakan hilang sholat. Bila sesuatu yang wajib dalam iman itu hilang, maka bisa dikatakan hilang iman. Fasal. Waqad ja'at ahaditsu tanaza'a an-nasu fi sihhatiha. Mislu qawlihi la salata ila wudu'in wa la wudu'a liman la yadhkuru ismallah 'alayhi. Fa amma al-awwal fa huwa ka qawlihi la salata ila tahurin aw ila tahurin wa hadha muttafaqun 'alayhi bayna al-muslimin. Fa inna tahura wajibun fi salati. Wa inna man salata lin tifai wajibin fiha. Wa amma dzikru ismillah ta'ala 'ala wudhu'i fa fi wujubihi nizahun ma'rufun wa aktsaru ulama lam yujibuhu lam yujibunahu. Wa madzhab Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa huwa ihda riwayatain an Ahmad ikhtaraha al-Qurti wa Abu Muhammad وغيرهما. الثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو روايته الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى. وكذلك قوله لا صلاة للجار المسجد إلى المسجد رواه الترمذي. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه. ومنهم من يثبته كعبد الحق. وكذلك قوله لا صلاة لمن لم يبين الصيام من الليل. فقرأه أهل السنن وقيل inna raq'ahu la yaslam yasiha wa inna miyasnu mawkufan ala Ibn Umar awil hafsata falaysa li ahadin ayin kita lafzan ala Rasul ma'a'annamu urisha bihi nabi al-kaman al-mustaha fa insa'ad hadir al-fadu jalat fat'an ala wujubi hadir al-muri. Fa'ilah kita sihat pada yang pun pada yang butuh pihak asal mustaqawan dan kita bersunnah. Walau dari ahadina yang bilang kalau Allah wa Rasulihi ala wimki madhabihi ilam ya tabayyan kalau bila wa Rasulihi mayatulu ala wa Rasulihi wa Rasulihi. Wa illa fa'akwal ulama itafiatun li kawlillahi ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Laisa qaulullahi wa rasulihi tabi'an li aqwalihi. Dan terdapat beberapa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Contohnya, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat berwudu. Al-Bani mengatakan, menurut beliau ini adalah hadis yang sahih karena jalur-jalurnya yang banyak. Dan aku telah membawakan sebagian jalur-jalurnya di Irwaul Bali. Demikian juga di antara yang sahih karena hadis ini adalah Abdul Aziz Ibnu Ba'. Di antara ulama yang mendaifkan hadis ini dari ulama terdahulu adalah Imam Ahmad. dengan hadis ini tidak ada la salata illa wudu'in wa la wudu'a illa liman yadhkuru ismallah alaih. Maka dalam hadisnya ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, tidak ada salat bagi kecuali dengan berwudu. Maka kalimat yang pertama ini sama persis dengan sabda Nabi dalam hadis yang lain, tidak ada salat kecuali dengan tuhu. Dan isi kalimat ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat orang yang tidak berwudu salat salatnya tidak sah. Salatnya tidak ada. Ini ijma kaum muslimin. Maka hal ini menunjukkan bahasanya berwudu itu wajib dalam salat. Sehingga Nabi meniadakan salat, menghilangkan sholat, meniadakan sholat karena hilangnya satu hal yang wajib dalam sholat. Maka berlaku-laku kaidah, jika hilang sesuatu, hilangnya sesuatu yang wajib dari satu hal, menyebabkan bolehnya ditiadakannya sesuatu tertentu. Hilangnya satu hal yang wajib dalam sholat, maka tidak dikatakan sholat tidak wajib. Hilangnya sesuatu yang tidak sholat, maka bisa dikatakan tidak ada sholat. Nah, sedangkan kalimat yang kedua dari hadis tersebut, ataupun menyebut nama Allah pada saat berwudu, maka kewajibannya adalah satu hal yang diperselisihkan dengan perselisihan yang terkenal. Menurut ulama al-jumhur tidak mewajibkan membaca basmalah menyebut nama Allah dalam wudu. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, tiga imam mazhab, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ahmad yang ini itu dipilih oleh sebagian Hanabila, yaitu Khafi, Abu Muhammad dan yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan menyebut nama Allah pada saat berwudu itu hukumnya wajib. Inilah perkataan sejumlah ulama. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan di antara ulama Hanafilah yang memilih pendapat ini adalah Abu Bakar Abdul Aziz dan Qadhi Abu Ya'la dan murid-murid Qadhi Abu Ya'la. Hadis yang kedua yang disebutkan ulama, tidak sah salat, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Rawdhatul Qudsi. Maka sebagian ulama membaiatkan hadis ini jika ditafsirkan sebagai marfu, sebagai sabda Nabi, dan mengatakan yang benar adalah perkataan Ali dan bukan hadis Nabi. Sedangkan sebagian ulama mensahihkan hadis ini semacam Abdul Haq. Al-Bani mengatakan yang benar adalah sahih jika marfu, dan benar adalah perkataan Ali. Maka jika hadis ini sahih, maka di sini dalil wajibnya salat berjamaah untuk tetangga masjid. Dan siapa itu tetangga masjid? Semua yang mendengar azan. Semua yang mendengar azan satu masjid itulah tetangga masjid. Maka di sini karena kewajiban tidak dilakukan, tidak salat berjamaah di masjid, maka bisa ditiadakan namanya, ditiadakan sholatnya. Contoh hadis yang ketiga yang disebutkan ulama kesahihannya adalah hadis yang bunyinya tidak sah puasa bagi orang yang di waktu malam tidak berniat berpuasa, tidak memasang niat berpuasa di malam hari sebelum terbit fajar. Al-Bani berpendapat hadis ini sahih baik mauquf ataupun marfu', karena riwayat yang marfu' adalah ziyadah, tambahan dari perawi tsiqah yang tidak bertentangan dengan riwayat yang mauquf. Jadi sinilah tidak sah puasa bagi orang yang tidak memasang niat puasa di waktu malam, sedangkanlah ahlu sunnah. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan kalau marfu' tidak sahih, yang sahih cuma mauquf pada Ibnu Umar atau kepada Hafsah. Dan ada juga ulama yang mensahihkannya. Kesimpulannya, Islam kembali mengatakan falai salih ahadis, maka tidak boleh bagi seorang pun ayus kita labdan ani rasul untuk menetapkan atau mensahihkan satu kalimat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalimat tersebut menggunakan peniadaan nama. Tidak ada wudu, tidak ada iman, tidak ada salat. Ma'annahu urida bihi nafsu kamal mustahab. Padahal dia inginkan dengan peniadaan tersebut cuma peniadaan kesempurnaan yang mustahab. Maka Syaikhul Islam mengatakan kalau orang itu mengatakan hadis-hadis tadi sahih, maka konsekuensinya dia harus mengatakan itu hukumnya wajib. Perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang ditinggalkan tadi hukumnya wajib. Baca bismillah ketika wudu hukumnya wajib. Salat berjamaah hukumnya wajib. Salat berjamaah untuk tetangga masjid hukumnya wajib. Jika dia katakan hadis ini sahih, maka dia harus dan tidak boleh ya, harus mengatakan itu wajib. Tidak boleh setelah dia sahihkan hadis-hadis tadi kemudian dia maknai dengan peniadaan di situ adalah peniadaan mustahab. Maka tidak benar jika orang mensahihkan hadis tadi, misalnya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, dia katakan sahih namun dia katakan hukum wudu, hukum basmalah dalam wudu hukumnya mustahab. Dan tidak benar jika orang itu mensahihkan hadis tidak ada puasa bagi orang yang tidak pasang niat di waktu malam kemudian mengatakan pasang niat di waktu malam itu hukumnya tidak wajib, karena yang wajib adalah bisa dia borong di awal Ramadan sebulan, tidak perlu harus per hari. Perharinya mustahab, wajibnya sudah diborong di awal Ramadan. Maka kalau orang tersebut memilih dapat bahasanya hadis-hadis sahih, konsekuensinya kata Syaikhul Islam dia harus mengatakan itu semua hukumnya wajib. Dan tidak benar ya, jika dia katakan itu hadisnya sahih namun isinya dia katakan mustahab. Dia menyampaikan hadis la wudu, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, namun dia katakan basmalah dalam wudu hukumnya mustahab. Ini tidak benar. Fa in sahhat hadhihi al-alfaz dallat qat'an 'ala wujubi hadhihi al-umuri. Maka jika redaksi hadis tadi itu adalah sahih dalam qat'an, maka teks-teks hadis tadi menunjukkan qat'an secara pasti wajibnya hal-hal di atas. Maka ada sebagian orang mengatakan bahwasanya apa hukum mengucapkan basmalah dalam wudu menurut Syekhul Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mengucapkan basmalah dalam wudu menurut Syekhul Islam, pendapat Syekhul Islam tentang masalah ini jelas menggantung. Dia katakan wajib jika hadisnya sahih. Ada nukilan yang mengatakan demikian, ada perkataan yang mengatakan demikian. Pendapat Syekhul Islam tentang hukum basmalah di wudu adalah menggantung, yaitu wajib jika hadisnya sahih. Mungkin orang yang membuat kesimpulan tersebut berangkat dari kalimat Syekhul Islam di sini. Mungkin kesimpulan tadi disimpulkan dari perkataan Syekhul Islam ini yang begini, fa in sahat hadhil alfaz dalal qat'an ala wujubi hadhil umuri. Maka ketika hadis tadi sahih, maka secara pasti itu menunjukkan wajibnya tiga hal: wajibnya membaca basmalah, wajibnya salat berjamaah, dan wajibnya pasang niat di malam hari. Fa ilam tasdi, maka ketika hadis-hadis tadi tidak sahih, fala yanqut, maka tidaklah batal biha dengan sebab tidak sahihnya hal-hal tadi. Aslul mustaqar, satu kaidah yang sudah baku yang berdasarkan penelitian Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud dengan aslul mustaqar di sini? Yaitu kaidah yang sudah dibahas oleh Syekhul Islam. Maksudnya peniadaan hilangnya sesuatu yang wajib, hilangnya yang wajib dari sesuatu menunjukkan bolehnya kita katakan sesuatu tersebut hilang. Ini kata beliau, aslul mustaqar, ini adalah satu kaidah yang berlaku dari penelitian terhadap dari dalil Quran dan Sunnah. Kebahuannya telah beliau bahas di halaman sebelumnya tentang masalah iman, la yu'minu, dan ayat-ayat itu semua menunjukkan kalau yang bilang adalah satu hal yang wajib. Dan saya berkomentar tentang seandainya ada orang yang memilih bahwasanya hadis-hadis tadi sahih namun tetap mengatakan hukumnya itu sunnah. Maka saya mengatakan walai tadi ahadin ayat bila kalam Allah, tidak boleh bagi seorang pun untuk menafsirkan firman Allah dan sabda Rasulnya agar sesuai dengan pendapatnya. Di dalam yatabayan, jika tidak jelas dari firman Allah dan sabda Rasulnya sesuatu yang menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, karena perkataan ulama itu harus tunduk mengikuti firman Allah dan sabda Rasulnya. Bukannya kita jadikan firman Allah dan sabda Rasulnya tunduk dan mengikuti perkataan ulama. Ya, maka jika telah ditetapkan riwayat sahih, maka pendapat orang harus duduk dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. tetapi wajib. Jangan kemudian dibuat hadis Nabi tunduk dengan pendapat orang. Kalau saya pendapatnya mustahab, hadisnya gini, maka hadisnya sahih namun tetap mustahab. Ini berarti saya katakan beliau sindir mengatakan demikian berarti berarti karena dia jadikan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti pendapat manusia. Fa idza kana fi wujub syai'in niza'un bainal ulama wa la syari' qad ta'uda fi makna lam yajuz ayyam qutul aslu al ma'ruf bi kalami la rasulih fi qaulin fi niza'un bainal ulama. Oleh karena itu jika wajibnya sesuatu hal itu diperselisihkan di antara para ulama, yaitu tadi misalnya yang kesemalah di wudu, walaupun syarik sedangkan lafaz dari pemilik syariat yaitu firman Allah telah di Nabi kontrol dalam makna telah berlaku secara umum di maknanya berlaku umum, yaitu apa? Apa yang dimaksud makna yang berlaku umum di sini? Tadi kaidah lagi ditetapkan, kaidah sedang dibahas. Peniadaan nama menunjukkan bahasanya peniadaan nama karena tidak melampaui satu hal menunjukkan satu hal yang tersebut hukumnya wajib. Maka lam yajuz, maka tidak boleh kaidah yang sudah ma'ruf itu yang kod dibatalkan. Kaidah yang sudah ma'ruf dari firman Allah dan Rasulnya itu yang kod kemudian dinyatakan batal dan tidak benar dikaulin dengan alasan dengan satu perkataan yang perkataan tersebut diperselisihkan di antara para ulama. Maka orang tidak boleh beralasan dengan khilaf ulama dalam masalah ini untuk tidak menerima kaidah yang telah dibahas. Jadi penerima peniadaan nama karena meninggalkan satu hal maka bukan satu hal itu tersebut hukumnya wajib. Walakin minan nasi man la ya'rif madhahib ahli al-ilmi wa qad nasa'a ala qawlin la ya'rifu ghayrahu fa yadhunuhu ijma'an kaman yadhunu annahu idza taraka al-insanu al-jama'ata wa shalla wahdahu tari'at bimmatuhu ijma'an wa laysa al-amru kadhalika bal lil ulama'i qawlani ma'rufani fi ijza'i abi salati wa fi madhhabi ahmad fiha qawlani fa ta'ifatun min qudama'i asasihi hakamu anhum al-qadhi Abu Ya'la al-Islamil Madhab bami muta'akhirihim kan Ibn Aqil wa ghairihi yakuluna man solal maktubata wahdahu min ghair udrin yasuhu law dalika fawaka man salal zuhra yaman jumu'ati fa'in amkanahu ayu adiyah fi jama'atin fa'ada dalika fa'ali dalika wa'illa ba'afi ismihi kama yafu'u tarikul jumu'ati di ismihi wa taubatu ma'rudatun wa taqalu ghayru wahidin min ahli al-ilmi wa aktsaru al-athari al-maghbiyati 'an al-salafi min as-sahabati wa tabi'in tadullu 'ala hadha. Akan tetapi sebagian orang itu tidak mengetahui berbagai pendapat para ulama, dan Qutadah mengatakan siapa yang tidak mengetahui khilaf ulama maka dia belum mencium baunya fikih. Maka orang yang dikatakan sudah belajar fikih adalah orang yang terkait khilaf ulama. Namun orang yang tidak ngerti dan tidak paham khilaf ulama, maka itu adalah orang yang belum mencium fikih. Mencium saja belum, mencium baunya saja belum, apalagi deket-deket, apalagi memakannya. Waktu nasa padahal dia tumbuh besar dalam satu pendapat sehingga dia tidak mengerti pendapat yang lain, maka dia kira pendapat yang dia pegangi sejak kecil itu adalah ijma'. Contohnya ada orang yang beranggapan jika seorang itu meninggalkan salat berjamaah kemudian salat sendirian, tari'at limatuhu, maka telah telah gugur kewajibannya dengan sholat sendirian, sholat fardu sendirian itu sudah menggugurkan kewajiban sholat. Jadi dianggap ijma, padahal tidak. Bahkan yang benar ulama punya dua pendapat, bahkan ini pendapat yang kata Syaikhul Islam ma'rufan, dua pendapat yang terkenal tentang sah apakah tidaknya sholat ini. Orang yang sholat sendirian padahal dia wajib berjamaah, itu sah apakah tidak? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah, dan perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam tidak sah. Ya, perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam tidak sah, orang yang sholat sendirian tidak sah. Dalam mazhab Imam Ahmad pun ada dua pendapat masalah ini. Maka sejumlah murid-murid terdahulunya Imam Ahmad, sebagaimana diceritakan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam Sa'ar Madhab, demikian juga sebagian ulama Hanabilah yang belakangan semacam Ibn Aqil dan yang lainnya mengatakan, kalau Abu Ya'la cuma cerita ya, ya hakka. Kalau Ibn Aqil ini pendapatnya, dia mengatakan barang siapa sholat wajib sendirian tanpa udzur yang membolehkan dia untuk sholat sendirian, maka ini adalah seperti orang yang sholat zuhur pada hari Jumat, artinya tidak sah. Seperti orang yang tidak sholat Jumatan, sudah tidak ke masjid kerjakan sholat Jumatan, kemudian sholat sendirian di kamarnya sholat zuhur, sah kan? Dan kadang dia melek sadar, tidak punya udzur, apa hukum sholat zuhurnya di rumah sendirian dan dia meninggalkan jamaah yaitu Jumat? Sebenarnya tidak sah. Zuhurnya tidak sah, tapi dia juga ya, sholat waktu sendirinya juga tidak sah. Maka bagaimana kewajiban orang yang meninggalkan sholat berjamaah, orang yang sholat sendirian tanpa udzur? Maka disini disebutkan fa'in amkana, jika memungkinkan baginya untuk menunaikan sholat tersebut berjamaah ba'da dzalika, setelah jamaah pertama, fa'alaihi dzalika, maka itu wajib baginya, sehingga dia tetap berjamaah meskipun tidak jamaah yang pertama. Wa illa, jika dia tidak memungkinkan untuknya jamaah yang kedua namun dia tetap tidak berjamaah, ba'bi idnihi, maka dia pulang membawa dosa. Bagaimana pulang membawa dosa orang yang tidak sholat Jumat? Namun wa taubatul ma'ruf tatlub, namun taubat masih tetap ditawarkan. Maka qawlu ghayru wahidin min ahli al-ilmi, pendapat ini yang adalah pendapat beberapa ulama, pendapat yang mengatakan ya, sholat fardu sendirian itu tidak sah, ini adalah pendapat beberapa ulama. Kata Syaikhul Islam, mayoritas riwayat yang dilihatkan dari para ulama salaf itu dari sahabat dan tabi'in menguatkan pendapat ini. Maka kata Syaikhul Islam, mayoritas perkataan sahabat, mayoritas sahabat dan mayoritas tabi'in itu menguatkan, menunjukkan kalau beliau-beliau berpendapat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan tidak sah. Jadi kita saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.